ሰላም ተናገሩ።
እዚ በሐጺር ማዕበል 19.25 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመውን ብመርበብ ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10:00-10:00 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4:00-4:00 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም ባሕቲ ጥቅምቲ 2022 ወይ ድማ 21 መስከረም 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብ ቀዳመ ሰንበት ትሕዝተና ንሂወትን ሓድግን ናይ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ክነቕርበልኩም ኢና። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ብኸመይ ይዝከራ ዝብል ኣርእስቲ ሒዝና ንህይወትን ውርሻን ኣብ ቀረባ እዋን ዝዓረፋ ናይ እንግሊዝ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ዶክተር ጋይም ክብረኣብን ኣቶ ሙላት ሓረጎትን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንዝኽሪ እተን ንግስቲ ዝምልከት ኣዘራሪብናዮም ኣለና። ምኒ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም። ናብ ከስክረኩም
ራይት ንኽልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ከምኡውን ኣቶ ሙላት ሓረጎት ነዚ ቃለ መጠይቕ ንምግባር ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተመልከትትን ኣዝየ ደመስግነኩም። ንዘራረብሉ ርእስቲ ለንቅነ ዓሪፈን ዝተቐበራ ናይ ሃገርኩም ማለት እዩ ናይ ሃገርኩም ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሃገራት ተወሰነ ሃገራት ድሓር ክንርአ ኢና መራሒት መንግስቲ ኮይነን ዘገልገላ ወይ ዝሰርሓ ወይ ዝነበራ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝምልከት ይክኸውን። መጀመርያ ክንጅምር ግን ቁሩብ ብዛዕባ ከም ክትገልፁልና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክልቲኹም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ስለ ዘለኹም እሰን እውን ብዋንኡ ወይ ብቐንዱ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንግስቲ ኣብ ካልኦት ንግስቲ እንተኾና ስለዝኾና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንክንደይ ዓመታት ይኹም ተቐሚጥኩም ካብ ዝብል ክንጅምር ኢና። ዶክተር ጋይም
ኣነ ካብ 93 ኣቢለ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚኦም ሽወደን እየ ነይረ ካብ ሽወደን 1993 የብዛዓዲ ኣትየ።
ኣቶ ሙላት ከ?
ኣነ ድማ ያው ካብ 1991 እየ።
ኣራይ ከም ስደተኛታት ወይ ከም መፃእተኛታት ወይ ከም ኢሚግራንት ንብሎም ካብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝመፃእኹም ዜጋታት ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንጉሳዊ ቤተሰብ ኣፍልጦኹም ከመይ ይመስል ዶክተር ጋይ?
እዋ ብመጠኑ እዘን ንግስቲ ኤልሳቤጥ ኣብቲ ናይ መራኸቢ ናይ ሜድያ ብዙሕ ስለ ብዛዕባአን ዝዝረብ ኣዝየን ከዓኒ ኣብቲ ሕመረት ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘለዋ ብዛዕባአን ብዙሕ ዝፅሓፍ ብዛዕባአን ብዙሕ ዝዝረብ ስለዚ ብመጠኑ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ከይህልወና ክእል እዩ። ግን ብመጠኑ ንፈልጠን ኢና ብዛዕባአን ዝበሃል እውን ንፈልጥ ኢና ዝገብርኦ እውን ብመጠኑ ርድኢት ኣለና።
ኣብ ደገ ዘለና ውን ብዙሕ ከምኡ ንርኢ እንዲና ምናልባት ካባና ኣብኡ ስለ ዘለኹም ዝያዳ ትፈልጦ ካብ ዝብለ ስኣት ሙላት ከ ብዛዕባ እዞም ንጉሳውያን ቤተሰብ ዘለካ ኣፍልጦ?
እወ ኣንኪዩ ከምቲ ዶክተር ጋይም ዝበሎ መብዛሕትኡ ያው ብዙሕ ዝበለ ይወፃ እንድን እውን ነይረን ቪዚት ይገብራ ሆስፒታላት ዝተፈላለዩ ቦታታት ብፍላይ ድማ እቲ ሰፊሑ ዝፍለጣሉ ክሪስማስ እዩ። ክሪስማስ ክኸውን ከሎ ምስቲ ህዝቢ ዝራኸበን ንኩሉ ስደተኛ ይኹን ዘይስደተኛ ምስ ዓለም ዝራኸባሉ ዓብዪ መድረኽ እዩ ነይሩ። ብፍላይ እቲ ዝነበረን ዛዛ እቲ ዝነበረን ጠቕላላ ናይ መቀራረቢ ቃላት ተመክሮ እውን ናይ 70 ዓመት ተመክሮ እውን ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ካብኡ ብዝተረፈ ግን ብፍላይ ኣብ ቻሪትታት ምስሰን ይኹን ደቀን ይኹን ብበዓል ገዘአን ይኹን ዝገብርዎ ስራሕቲ ብኡውን ፍለጣ እዩ
ንዓይኒ ምርካብ ኣጋጣሚ ረኪብኩም ዶ ትፈልጡ ዶክተር ጋይም ወይ ዶክተር ሙላት?
ኣነ ይረኸብኩን ኣይጋጠመንን።
ኣቶ ሙላት ከ?
ኣነ ይጋጠመንን ግን ያው ጓለን ክረኽባ ክኢለ ነረ ኣጋጣሚ ሓደ ቢልዲንግ ቪዚት ክገብር ስለ ዝነበረት እምበር ንዓይኒ ክረኽቦን ይከኣል
ልእልቲ ኣን ማለት እዩ ፅቡቅ። ሕጂ ከምዚ ዝበልናዮ ኣብ 96 ዓመት ዕድሚአንን ዓሪፈን 70 ዓመት ከዓ ኣብ ናይ ንግስነት ቦታ ፀኒሐን እንዳርጋ ናይ 70 ዓመተን እውን ፕላቲኒም ዝብልዎ ፅምብል እውን ተገይርለን ነይሩ። ብዝሳመር ዓብዪ ፅምብል ብዙሕ ምርኢታት ዝነበሩ ዓለም ዘገረመ ክንብሎ ንኽእል ምርኢታት ነይሩ። እዚ ስነስርዓት ቀብረን እውን ከምኡ ደርጋ ዓለም ሙሉእ ዝጥምቶ ዝነበረ እቲ ከያይድኡ እቲ ናይ ሰልፊ ኩነታት እቲ ቀብሪ ስነስርዓት እውን ፍልይ ዝበለ ኩነታት እዩ ነይሩ እሞ እዞም ዓዲ እንግሊዝ ብፍላይ እቶም ነገስታት ከምዚ ዓይነት ምርኢት ንዓመታት እውን ንዘበናት እውን ክንብሎ ንኽእል ሒዞሞ ዓቂቦሞ ክፀንሑ ዝኽኣሉ ከመይ ትብሉ ዶክተር ጋይም?
መቸምቲ ናይ ዘን ንግስቲ ክሳብ ክንደይ ክብርቲ ከምዝኮናት ህዝቢ ኣብ ልቢ ህዝቢ ከምዝሰረፀ እቲ ናተን ፍቅሪ ዝርዳእካ ኣብዚ ዝረኣናዮ ምስ ዓረፋ እቲ ህዝቢ ዝረኣዮ ስምዒት፣ እቲ ህዝቢ ዝረኣዮ ሓዘን፣ እቲ ህዝቢ ዝረኣዮ ብክያት ማእለያ ዘይብሉ ንብዓት ዘፍሰሰሉ ሽዑ ዝርዳእካ ክሳብ ክንደይ ዓሚቑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተራ ከም ዘለዎን እቲ ህዝቢ እውን ሕጂ ንኣብነት ምስ ዓረፋ ሳርቨይ ገይሮም ነይሮም ዩጋፍ ዝበሃል 76 ካብ 100 ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ ብሞተን ኣዝዩ ተጎዲኡ ሓዚነ። ሕጂ እዚአን ንግስቲ ሰብአን ግን እቲ ዘለዎም ቶም ህዝቢ ብሕልፊቶም ዓበይቲ ዘለዎም ፍቅሪ ናብአን መዘና ዘይብሉ መዐቀኒ ዘይብሉ እዩ። እቲ ዝገርመካ ከዓ ንሲ ኣብ 70 ዓመት ዝኣክል ነጊሰን ወላ ሓንቲ መዓልቲ መልሓሰን ተዓንቂፉ ኣይፈልጥን እዮም ዝብሉ ተጋግየን እውን ኣይፈልጣን። ብመሰረቱ እቲ ናይ ፖለቲካ ኢደ ናይ ኣትዋንን ብድሕሪት ምክሪ ክህባ ክእላ እየን ግን መልሓሰን ተዓንቂፉ ይፈልጥን። እቶም ሰብኣያን ዝነበሩ በዓል ቤተን ብዙሕ ግዜ ናይ መልሓሶም ምዕንቃፍ ዳርጋ ብዙሕም ብዛዕባኦም ብዙሕ መስሓቂ ነገራት ኣሎ ዋላ እቲ ወዶም እንትኾነ እውን ይዛረብ ብሕልፊ ዚ ናይ ኣከባቢ ናይ ኤንቫይሮንመንት ኣዝዩ ኮሚትመንት ስለ ዘለዎ ካብቲ ናይ ንጉሳዊ መስመር ወፂኡ ሓንሳብ ዛረብ። ንሰን ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ፈፂሙ ሓንቲ መልሓሰን ተዓንቂፉ ኣይፈልጥን እዮም ዝብሉ እቲ ፍቅሪ ናይቲ ህዝቢ እውን ሓደ በቲ ንጉሳዊ ወለደአን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ግን እቲ ዝገብርኦ ከምዚ ሙላስ ዝበሎ ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ምስታፍ ኣብ ከምዚ ናይ ልደት መፅአን ነቲ ህዝቢ ዘተሓላልፍኦ መልእኽቲ ኣብ ሓደ ክሪቲካል ሲትዌሽንስ እውን ዝህብኦ ስቴትመንትስ ገለ ኣዝዩ መሳጢ እዩ። ነቲ ህዝቢ ከዓኒ ናይ ሓድነት ሞደል እየን ክትብለን ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ናተን ሙማት ውዒሉ ሓዲሩ እኳ ዕድሚአን ኣኺሉ እንተሞታ ነዚ ህዝቢ ኣዝዩ ሰለሎ እትሉ ድመስል ግዜ እዩ።
ከምኡውን እዩ ሕጂ 96 ዓመት ቀሊል ዕድመ ይኮነን ብሕልፊ ድማ ቲ መወዳእታ ዝተረኣየ ናይ መወዳእታ ስእልን ደኺመን እዩ ነይሩ እቲ ነፍስስ ደኺሙ እዩ ነይሩ ግን ከምኡ ኮይነን ምዕራፈን እውን ነቲ ሰብ ከም ዝኸበዶ እዩ ዝግለፅ ዋላ እውን ዕድሚአን ዕድሚ ፀጊበን ሂወት እውን ፅቡቅ ሂወት እውን ሕሊፈን ተኸዳ ነቲ ህዝቢ ዝኸበዶ እዩ ዝመስል ሞ ኣቶ ሙላት እዚ ናይ ንጉሳውያን ቤተሰብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ቅድም ኢሉ ዶክተር ጋይም ጠቂስዎሎ ኣብ ፖለቲካ ኣይኣትን እስኪ እቲ ሞዴል ወይ ኣሰራርሑኡ እቲ ኣቃወሙ ስተቁር ግለፀልና
ወልእወቲ እንታይ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ካልኦት ዓድታት መስለኒ ኣብቲ ዝረኽቦ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ ፖለቲካ ዘይመታዊ እዩ። ካልኣይ ድማ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ኢንስቲቱሽን ጠንካራ ኢንስቲቱሽን እዩ። ጠንካራ ኢንስቲቱሽን ማለት እንታይ እዩ? ሕጂ ኣብ ካልኦት ቶሞናር ንጉሳውያን ምናልባት ኩሉ ከይህልዎም ይኽእል ሓደ ናይቲ መንግስቲ ላዕለዋይ ሓለቓ ወይ ድማ ሄድ ኦፍ ስቴት እዩ። ናይቲ ጦር እውን ንላዕለዋይ ሓለቓ እየን ናይቲ ቤተክርስትያን ቸርች እውን ቸርች ኦፍ ኢንግላንድ እውን ጋቨርነር ሄድ ኦፍ እንታሽም እየን እዙይታት እዚ ኩሉ ሓዊሱ ሓደ ስቴብል ዝኾነ ቀፃላነት ድማ ዘለዎ እንታይእዩቲ ዓብዪ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ካልኦት እቲ ፓርላማ ናይ ባዕሉ ስራሕ ይሰርሕ እቲ መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ ናይ ባዕሉ ስራሕ ይሰርሕ ግን እቲ ንጉሳውያን እንታሽሙ ድማ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ እቲ ኢንስቲትሽን ከም ኢንስቲትሽን እንታሽሙ የብል እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ዋላ እኳ ንፓብሊክ ጉድ እንተዘይኮነ እቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይታ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብ ሶሙን ሓንሳ ኣኼድካ ምዝርራብ ሽጥራዊ ዝኸውን ሓፋሽ ቅሉዕ ዘይኮነ ዝገበርዎ ዝርርብ ምርኻብ እዩ እንታይ እዩ እዚ ይመስለኒ እቲ ሓደ ስቴብል ክገብሮ ዝኽኣለ ኮንሲስተንት ክገብሮ ዝኽኣለ ንሳቶም ዘይሰምዕዎ ወይ ክሰምዕዎ ዘይደልዩ ብአን ኣቢሉ ወይ በቲ ሞናርክ ኣቢሉ በቲ ኢንስቲትሽን ክስማዕ ምግባር እሞ እቲ ናይቲ ህዝቢ ነገር ናብ ካብ ቁፅሪ ወፃ ንኸይከይድ ሓደ እዚ ዓብዪ ጥቕሚ ዘለዎ ይመስል ዋላ እኳ እንተዘይ ፈለጥክዎ እንታይ ከም ዝዛረቡ እንታይ ከም ዝዛረቡ ዕላዊ ኮይኑ ብካል ጓ ወይ ብካሊእ መንገዲ ስለ ዘይወፅእ ግን ካብቲ ኣሰራርሓታት ብመጠን እውን ሓደ ሓደ ስቁ ኢሎ ናይ ባዕለይ ኢንቮልቭመንት እውን ዝጀመርክዎ ነይሩ እና ክትሪኦ ከለካ ሓደ ዝኮነ ነገር ኣይትሪኦን ግን ዝረአይ ነገር ኣሎ ኣዩ ኣይትሪኦን ዝረአ ነገር ማለት እቲ መንግስቲ ስቁ ኢሉ ልቀ ኣይኮነን ከም ድልቱ ዝዕንድረ ኣይኮነ እሞዚ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ከም ድልቶ በቃ ዘብሉሉ ነገራት ከምዘየለ ሓደ ሓደ ነገራት ካብቲ መስመር ውፅእ ክብሉ ከለው ምናልባት ሕሹኽ ይብልኦም እውን ይኮነ ከምዘብ ካልኦት ዓድታት ሕሹኽ ዝብል የለ ገለ ዝብል የለ ከም ድልትካ ዝኽዎን ዓይነት ዝኽዎን ነገር ከምዘየለ የብል ብካሊእ መንገዱ እቲ ዓንቶ ዝተንከፍክዎ ናይ ቲቻሪቲ ዝብል እዩ እቲ ቻሪቲ ዝብል በአን ግዜ እዩ ተጀሚሩ ቮለንተር ሰርቪስ ንባዕሉ ትወደን ተቀዳማይ ወደን ናይ ባዕሉ ቻሪቲ ኣለዎ ንሰን እውን ብተፈላለየ መንገድታት ኣብ ሆስፒታላት ገለ መለጣሽም ገብረ እያ ንእዚ ንባዕሉ ብካሊእ መንገዱ ፍቲ ሕብረተሰብ ብዝረቐቐ መንገዱ ባዕሉ ዝኽኣለ ናይ ቻሪቲ ኮሚሽን ኣሎ ቻሪቲታት ዝምዝገባሉ ቻሪቲ ኮንትሮል ዝገብር ከም ውዳበ
ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝምዝገብሉ
ሰናይ ገበርቲ ትካላት ዝምዝገብሉ ዳርጋ ካብ 190,000 ንላዕሊ ዝኮና ቻሪቲታት ከም ዘለዋ እዩ ዝበል እና እዙ እዚ ካልቸር እዙ ብካሊእ መንገዱ እዚ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዝጀመርኦ ነገር ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰሪፁ እዚ ናይ ምትሕግጋዝ ሓደ ዓብይቲ ዝለዓለ ስራሕትታት ብኩሉ መዳይ ብትምህርቲ ይኹን ብጥዕና ይኹን ብማሕበራዊ ይኹን ብብዙሕ ብዙሕ መዳይ ብኢንቫይሮመንታል ይኹን ዝሰርሓ ቻሌንጅታት ስለ ዝኮና ብካሊእ መንገዱ ብቀጥታ እኳ እንተዘይኮነ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ዝከምዚ ዓይነት ነገራት ክስፋሕፋሕ ሓደ ሰብ ኮንትሪቢዩት ትገብር ብካሊእ መንገዲ እውን ዓብይ ናይ ስራሕ መበሊ እዩ ተመክሮ እውን ትረክበሉ ስራሕ እውን ትፈጥረሉ እዩ እና እዙይ እቲ ሞናርክሲ ነቨሪ ጀንትል ወይ ናብቲ ሕብረተሰብ ሰሪፁ እዩ ክበሃል ይከኣል
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳመ ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ ንሂወትን ውርሻን ኣብ ቀረባ እዋን ዝዓረፋ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ዝጠመተ ንዶክተር ጋይም ክብረኣብን ኣቶ ሙላት ሓረጎትን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘተኣናገደ መደብ እዩ ኣዳራዊት ምኒ ኣፈወርቂ እያ መደብና ይቐፅል
ፅቡቅ ከይነውሓና ኢለየ ሕጂ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ኣለውን ድኦም ንጉሳውያን ቤተሰብ ከምዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ግን ብዙሕ ክሰርሑ እውን ዝረኣዩ ወይ ክንቀሳቀሱ ዝረኣዩ ወይ ብዛዕባኦም ውን ዝዝረብ ብዙሕ ኣይትሰምዕን በቲ ሓደ ወገን ድማ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንጉሳውያን ቤተሰብ ወይ ኢንስቲትሽን ዝበልካዮ ኣቶምላት ከምዚ ስኒ ዘይብሉ ኣንበሳ ዓይነት እዩ ዝብሉ ኣለዎ ምክንያቱ ብፖለቲካዊ መንገዲ ዘፈፅሞ ነገር የለን ግን ከዓ ዝፀልወሉ ኩነታት ከም ዘሎ ድማ ይንገር ከም ዝበልካዮ ተቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር በብሰሙኑ ምስአን ይራከብ ክሽየም ከለውን ዋላ ውን ፓርላማውን ተሸሙ ዋላ በህዝብ ተሸሙን ተመፀ ንሰን ውን ከፅድቆ ኣለዎን ዋላን መልክዑውን ተኾነ ከይዱ ምስአን ክራኸብ ኣለዎን ኣብነት ቅድሚ ማተን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ እዛ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኮይና ዝተሸመት ሊዝትራስ ከይዳ ከም ዝረኸበተን ዝተረኣየ እውን እሞ በቲ ሓደ ወገን ከምዚ ብዙሕ ሓይሊ ዘለዎ ኣይመስልን በቲ ሓደ ወገን ድማ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዎ እውን ዘርእየሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ዶክተር ጋይም ምናልባት ምስቶም ካልኦት ናይ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዉ ንጉሳውያን ቤተሰብ ምስ ብምንፅፃር ትውስኸሉ ሓሳብ ተሃል እዩ
ንኣብነት ኣብ ሽወደን ብዙሕ ዓመት እንደተቐሚጠ እቲ ናይ ሽወደን ንጉሳውያን ቤተሰብ ኣለዉ ግን ክሳብ ክንዲዚ ዋላቲ ኢንስቲትዩሽን ናይ ንጉስነት እውን እንተሎ ክሳብ ክንዲ ፅፍለውታብቲ ሕብረተሰብ የብሉ ክቡር እዩ እቲ ሕብረተሰብ የክብሮ እዩ ግን ክሳብ ክንደይ ካብ ሜቲቲ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ንጉስነት ንጉሳውያን ቤተሰብ ዝግደስ ዝፈልጥ ክሳብ ክንዲ ዝተጋነነ ኣይኮነን ኣብቲ ደም ናይቲ ህዝቢ ዝሰረፀ ኣይኮነን ብመሰረቱ እውን ሽወደን ክሳብ ክንዲዚ ናይ ውልቀ ሰባት ክብሪ ክሳብ ክንዲ ዘብል ኣይኮነን ናይቲ ሕብረተሰብ ክብሪ እዩ እቲ ኣብቲ ዓዲ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣገባብ ጋቨርን ዝገብር ግን ከምዚ ናይ ዝዓዲ ፈፂሙ ኣይኮነን ኣብ ሆላንድ እውን ኣሎ ኣብ ዴንማርክ ኣሎ ኣሎ እቲ ንጉሳዊ ናይ ንጉሳውነት ኢንስቲትዩሽንስ ኣሎ ግን ክሳብ ክንዲዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰሪፁ ብተዘዋዋሪ መንገዲ መሰረታዊ ዝኮነ ተራ ዝፃወት ኣይኮነን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፍልይ ዝበለ እዩ ብታሪክ እውን ኣመፃፅኡ ተርእናዮ ካብ ኩን ቪክቶርያ ቅድሚ እውን እንተኾነ እቲ ንጉሳውያን ቤተሰብ ኣዝዩ መሰረታዊ ዝኮነ ተራዮም ዝፃወቱ ነይሮም ክሳብ ዝቀረባ ግዜ እውን ኣብቲ ናይ ኤግዘኪቲቭ ፓወር ነይርዎም እዩ ሕጂ እዮም ካብቲ ናይ ኤግዘኪቲቭ ፓወር ተኣልዮም ግን እቲ ክብሪ ዘለዎም ኣብዛ ዓዲ ግን ኢንዳይረክት ብተዘዋሪ መንገዲ ገና ነቲ ኣማሓዳድራውን ይፀልይዎ እዮም ክበሃል ይከኣል ግን እቲ ናይ ካልእ ዓድታት ብዲተይል ኣይፈልጦን እየ ግን ክሳብ ክንዲዚ ዓሚቑ ዝኮነ ኣብቲ ሕብረተሰብን ኣብቲ ታሪክ ናይቲ ሕብረተሰብን ሰሪፁ ክፀሉ ዝኽእል ኣይመስለንን
ኣብዚ እዋን 70 ዓመታት ናይ ንግስነት እዋንን ቁርቡ ንምርኣይ ፈቲነ ነረ ካብ 14 ፕረዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ምስ 13ኦም ከምዝተራኸባ 15 ቀዳሞት ሚኒስትራት ናይ ብሪጣንያ ከምዝረኸባ እዩ ዝግለፅ ምናልባት ካብዚኦም ክንደይ ዝኮኑ እዮም ገና ብሂወት ዘለዉ እውን ኣብ ግምት ምእታዊ ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ን70 ዓመት ካብቲ መንእሰይ ኮይነን ቃል ዝኣተዋሉ ማለት እዩ ከገልግል ክሳብ እታ ናይ መጨረሻ ሂወተይ ዝበልኦ ከምታ ዝበላ ድማ ክሳታ ናይ መጨረሻ ሂወተን ኣብ ስራሕ ሕሊፈንኦ ዝኸዳ ምዃነን ተረኣዩ እዩ ዋላብቲ ታሪክን ዋላብቲ ኣካያይደን ክንገር ከሎ ኣብ ርእሲኡ ኣብ እንግሊዝ ጥራሕ ከይኮና ንካልኦት ሃገራት እውን መራሕቲ መንግስትታት እየን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ 15 ካልኦት ሃገራት መራሕቲ መንግስቲ ወይከዓ ንግስቲ ከም ዝኮና ናይ ኮመንዌልዝ ንብሎ እውን ናይ ሓባር ሃፍቲ ዝበሃል መስራቲት እውን ጠርናፊት እውን ከምዝነበራ ውን ይንገረለን እዩ ሞ ኣብ ዓለም እውን እንተኾነ ፅልዋሕ ዲረን ወይ ከዓ ኣሰረን ሓዲገን ዝኸዳ ምዃነን ምርኣይ ይከኣል ምናልባት ካብቲ ተንቑለን ባህርያት እንተሃልዩ ኣቶምላት ካብኡ ክንቀፅል ሞ ብድሕሪኡ ዘለዉ ነጥብታትን ክንርኦም ኢና
ወ ካብቲ ዘድንቐለን እንታይ እዩ ናይ ካልኦት ዓድታት ንጉሳት ዝተፈላለየ ብሶሻል ሚድያ ኣካል ኳት ዘይረኣኽዎም ብቲዝቅርቱ ብሎን ኢኻ ናይ ህዝቢ እቲ ብጣዕሚ ዘድንቕ ነገር እንታይ እዩ ፀገም ኣብ ምእላይ ከቢድ እዩ ውላድካ ብፍላይ ሓደሓደ ነገራት ከብል ከሎ ንዑ ፀርካ ወይ ድማ ዝኮነ ሽግር ከጋጥም ከሎ ኢሞሽን ኣነ ኣይክእሎን ካልኦት እውን ዝኽእልዎ ብዙሕ እንታይ ሽሙ የለን እቲ ናተን ናይ ምዕቃብ ዝኮነ ፀገም ኣብ ግልካ ይኹን ኣብቲ ዓዲ ይኹን ከጋጥም ከሎ ዝኮነ ፀገማት መቸም ርኢና እንዲና ኣብዚ 30 ክንደይን ዓመት ኣብ ዝፀናሕናሉ ብግሊ ዘጋጠመን ብሃገር እውን ዘጋጥም ናይ ተፈላለዩ ፓርትታት እውን ኣብ ስልጣን ዝመፁ እውን ዝፍጠር ነገራት ንኩሉ ነገር ተዓጊስካ ርግዕ ኢልካ ናይ ምስትንጋድ ዓብይ ዓቕሚ እዩ ኣብ ዓለም ዘይረኣኽዎ ማለት እዩ ካሊእ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ሓደ ሰብ መራሒ كم مراحي مخانو زفلت تهزب زهو خبري ثاني أفت هزب دماء تناي تهزب لبترتا تهزب محالفو ملقتي نخلو بالبزخير فلاي تناي حبش عامت يقول ناي كريسماس ملقتا بتعمي حاسيرا قليلا نخل دماء حق في زخير عينت نقر ينزغر واموزي فليز بلا تعشمي زلان الآن
هو ملحق ناي مرغقة تباهي لانون زي تقسالوك متاتالو وقت ويكم زي زخانة زي مرغقة عبده الولو نسان هدئي لان مزيان زهبو او زاربا كم مرغا قايت حانت تاقيران ون زقلت عالوك نتاتالو حار حارق زي ون زاربا زفاب زي سمعالو زاربا ناي قالو زي سمعالو اوانات ون ناتي اطرحي كن زي بالرأي خم زي بلانون حارق زي التدايانا زي موتوتول زي قروب تزرعي او سمعيتات زي حيلو سلزي نادزبو وزي خطة زارب أبستبهلالو توني بلير قدما يمستر ميرم شعو كيدهم كم استزاربون مو وزيئن كم استزاربون يزربي مو زبو تسألن حسابون تقبلا سامعين زخرالو وخنطاتون كم زلون زي تقسنيرو حرخفتي بحريات المالتيو جن كل جزء بتشم تراي تبغز بحال تنايز بسمعيت حر حد جزء ونقدر مقا كنت ساعات عصر تقل ساعات تصل إحنا عشرين أربعة ساعات تصل إحنا رئيس إنه مرأي كله خلص يقدر مقا كنت زع أكل سخ ميلي حدا ينو هزب خم هزب كم سمعيت هلو الكاب دقن زر مالت إذا قرم يقن كم هنا تاكم تراي وتراي نيرمو من الوقت تبغط راح يكون سب متشم زي فتصم سلزقنا قلة تاتون كهلوي من الوقت تذكروا خاب قلة تاتن تباهي لزنجر زسمعكم وتهلي وعبروسيون نجستيان إنجليز دما بعد وجزات تفلت هاجريا من الوقت نسم ولفت وانت خلاي وقع علمت تود على لقنة تات بدحري ونتمتع كدميون إنجليز تراثاتون بعلم وياب قالوت هاجرات ودي في اللاتي ممن الوقت نزيتها تتحاحزو بزعبن وي عان زنكف وي نفهم قدمي أم زنبارو زنكف زتل على نقر تهالي وي نسان زنكف على نقر تهالي من الوقت است دكتور قاي بتاريخ أنزار
أهو ما كم اتي فلتتنا تي أزي ووسوني بزعبن وصوا بسبز الله حدا خابتي زو كسالو زنغري أريموني إلى أخب عالهو دبالكي قدم من بري برينسيس ديانا مسموتت تأثيرين لأن حاد سير قزي ستيتمنت إشي قبران أي ترأيان نحاركم تزبالكيو بلير دي خيدو توني بلير دي زاريبوان ولا anyway تهمهم بزيو شعوة سيان قن سمعيت تسعانو ستيتمنت إشي قيران أبتو وانتون بزح نايس درابت أجمعت أجات إيمون نيرو تناي ديانا نيرو ناي كارل أتوم دكان قل ما ده نيرو أنو صهري بلوس تقول أو شو إيو تي ستيتمنت بكا إتس صهري بلير بكا ناي تبيت سبنا ديزاستر أفتر ديزاستر بكا قل خوينو تقول أي حجي بيرفكت خونات الآن يعني سبعين دين راح بزحات أما خرت سلوز اللون تعالي ومستعالية نقر مزحالة statement issue قبران بر دخام زي بلو دي سبيل لن سنك أسبيل نا يكون نابتناتن بوتا خوين كاس بزخون سلطان كي حلو كاونت قاقيها سلازي تدق قاقي أو بزعبين بزحاية صحافنين سلط صبوت راحي صحاف نحنا خاخم نحنا باقراوند ريخا خاني تي نابت عمق زبدا فلتات information كالركب كاني كداي نقدر قدامنا إنه هو أرستي كونن قال أي نقدر كأني كتحلف كل لغة تروح بو حبيرة تاتا يكونن بمصر تجن يعني مسألة أني إزي حزبي كم حد ريبابليكان صارلو فسيما من زمان أركزي أمنلو جن وحداتهم وصروا مستيوم قالوا تقول أدر كله أزي وحدي ساتو ما يأمنلو اليوم زي صغير كناي ولا عصراحي يوم زبلو جن وحداتهم حجي بوخر خلو تنقاتين الرمتين كومون تزي كوين خات انستيتيوشن كو داي حاليوت نايتي انستيتيوشنال لون قدامنا تزمص انسي مثلني نايتي انستيتيوشن ناي نغساونت انستيتيوشن جيم مستنا حزبي تتحيز زغيري ان ايدن كوانتم كوين زغيد كوين يسمعني فلتتنا تي بزعباتي عمق زبالة بزعاتنا يستيقن يلن جيزنا يقصب نيس بيبرس قال الله قناة أوتومور كسكا خزارة بايت غير
بزعفار
صحف قصبون يلن بزعف العادة كان قال الله
تحرك أن ننزبون سلزغون علامو ننزبون مكار سلزغون تيكم تتعين التحرفات تاي نحاك ذي حاك نون المفلاتو سايز قبري كان زينا يزيوم نقصاوي عن بيتسب اتهز بزار ايو ورشا سلزغون مشال لخم زي كهيريتاج نبالو بحلنا نهنا سلزغون إلوم مو بوها سلتفلت انجليز بتوريزم ون نتعبيات من استوديو نتي تاريخ او بوتاتات ناي نقسنات دي كروزمت كاوزر كم اتاو بزح مغاني زي نقدر كار توريزم سلازي التوريزم مسبون سلازخونه مسحاب توريزم ون سلازخونه حدا خال ورشا تاريخ ورشا ون سلازخونه كاو تبجيسو دي تهزب الفتوه ويس ناي بحاكي نتي ناي نقسنات خنتات سلازا امن اللي انتاي مسلكم اعطو ملات
خلتي ايو حدا قليل يكون ناي يكون من زخنا عادي ولفي توريزم دماء زمص أو لا يكون مسحب قليل يكون في اللايت مناك دماء بزعنا قرأت اللوزك الرئيس قب أوزي قاصلا سان كندين عمت سنينا بزع زي فلتنا أيون قرأت هال ولا بتقانا هال نبزع نجر بزع سمسيو المعززة بالو بزع موزيمات الله بزح بوثاتات أركس الله بزح نقرات الله ريفرنس اختكم اللي تغيل زي حالي اختايو أتراكشن بوثاتات اتغال اي حالة زي راقوة تغلال لانتا ايوهل اوف كورس يلن مالت يكونن كم تلوكتر قايم زوه اللو بن مبزحتو تي موناركي كم أسيتي كم ليابلي تي زريو وردي لي حالة مستم تولتي صرح الخناتات ونسبة قتمة كفلت البيلين نانتا أيو انتا افتزب لو بفلا يتناتن كرار بات عن توزول كوانا حرة السمورات ناي بفقادينينة فولنتريزم زبل نقر مسفيفا حاب وسبيتالات مخياد فلا ريورد مقبار صرح سبات مشلا مغن اللو او بي اي ام بي اي ناي فنتاشم مبالوون فلا لي ببمويو ولنتر سيكتر اللو موزيكا اللو قل اللو زي بفلو حد حادي ونجر ولا قا كل علم تزاي ترأيه نتحرر تسب حزوز الكبلوز النجر إنجاز جورا بزح نجر عفلو أي رأين تقولي عقدن بزح صراحة تعيس صراحة تعيس صراحة لازم يزي كم أسد يريه أزي مالتكن كل شع سفلي الرأي هذا اللي هو وين تدبر نجرات جزئي ولا يلن مالتها يكون ماجوري تجينا يكون خوب مزبل ماينوريتي نرجحت
قال كم قالوتها قرات بفلاي مع ولا عالم مع الامريكا ولا كندا نقولو تناي حزب ديموغرافي نقولو قالوتون مزعتني هاتون نامطو سلازبدو تهزبون نتحنا فص سلازخيب تي ديموغرافي نقولو وي تناي حزب دايفرسيتي نتغير يغير مو ريليفنس ناتون عايزين اي نغساويان بيتسب ذلو قصالنت كما يمثل حد جزي كلهم حد عينة زر اطرح مخانهم تم بيتسب من البعض تصنحي لهم ديموغرافينا يتهزبنا تغير اسل زغيد اتناتهم رلوانس نبلوي تقبال انتهم انانا كيخ خيد اللي زبلو خنا تعلمو لازو خما يترئيو من البعض حساب نتهاليكم دكتور غايب
اتيناي نقصاو النت نقصاو سرعة بكونسنسس غيدا يكونن تقبلوا أي تهزبي فتيو تصليو مالس أكل نايتي أجبابا نواب رايز عدلي
መደብ ኣይትእዛዘመን ስባሕ ሰንበት ክንምለሶ ኢና። በዚ እምበኣር ናይ ሎም ቀዳም ፈነወና ዛዚምና ኣለና ንዶክተር ጋይም ክብረኣብን ኣቶ ሙላት ሓረጎትን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ነመስግን ስባሕ ሰንበት ክሳብ ንራኸብ ሓቢረኩም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ብሩኹም ሸት